Goeiedag lieve luisteraar. As jy dalk vir die eerste keer inskakel vandag, wil ek aan jou spesiaal welkom sê. Ons is besig om, so die Here wil, die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. So al klim jy vandag vir die eerste keer op die bus vir hierdie skof waarop ons nou is in die boekie Ester, sal dit niks saak maak en jy het niks verloor nie hoor. Want as ons uiteindelik by die eindbestemming in die laaste halte kom, dan gaan ons weer in die bus klim en gaan ons die hele tog weer een keer herhaal. So ek wil vir jou sê baie hartlik welkom. Ek hoop jy hou altyd jou Bybel oop, hierdie tyd elke dag, sodat jy my maklik kan volg deur die Bybel. Ons beweeg as het ware vers vir vers deur die hele Bybel van Genesis tot Openbaring. Partykeer is so 'n bietjie vinnig, maar ander kere gaan ons 'n redelike detail in en ek spandeer heel wat tyd aan die agtergrond en die geskiedenis, want dan verstaan 'n mens net soveel makliker die boodskap van die Bybel. Ons is, soos jy net nou gehoor het, besig met die boek Ester. En ons gesels vandag spesifiek oor die tweede hoofstuk, vers 1 tot 18, want dit is ook daar waar die eerste groot inleidende gedeelte van die boek ophou. Van hoofstuk 1:1 tot aan die einde van hoofstuk 2 by vers 18, want by vers 19 begin die tweede hoofdeel. Maar ek sal volgende keer, so die Here wil, daaroor praat. Nou wil ek eers, voordat ons hierdie gedeelte behandel, so 'n bietjie met jou gesels oor hierdie baie wonderlike vrou. Ek noem haar altyd, as ek met die kinders moet gesels, sy was die een skoonheidskoningin van die Ou Testament. Daar was nog ander ook, maar goed, kom ons gesels oor Ester, wie se naam aan hierdie boek gekoppel word. Mag ek so begin? Natuurlik sal jy weet, liewe luisteraar, vrouens soos mense soos Eva en Delilah word in die Bybel voorgehou as die oorsaak daarvan dat sake in hulle tyd begin skeefloop het. Nou, ek weet nie of dit heeltemal so eenvoudig is nie, maar ons dink gewoonlik aan Delilah en aan Eva, en dan sê ons, joe, hulle het sommer die geskiedenis van die wêreld in 'n hele ander rigting gestuur. Nou, Ester het weer deur haar optrede sake in haar tyd reggeruk, gesorg dat 'n hopelose toestand verander het en haar volk, naamlik die Jode, gered is van ondergang. Sy was naamlik bereid om te waag en haar posisie as koningin op die spel te plaas om die lot van haar volk te verander. Sy het haarself beskikbaar gestel en dit aan die Here oorgelaat om haar te gebruik soos hy wou. Is dit nie 'n wonderlike boodskap alreeds nie? Ester, liewe luisteraar, het naamlik met haar skoonheid en karakter koningin Ahasveros se hart gesteel en hy het haar sy nuwe koningin gemaak. Toe Haman haar volk in gevaar gestel het, het sy haar lewe gewaag deur ongenooi na die koning toe te gaan. Hy het haar genooi om nader te kom. Sy het egter nie vir hom gesê wat haar versoek was nie, maar hom en Haman genooi om by haar te gaan eet. Die koning was sensitief genoeg om te weet dat sy iets op die hart gehad het, en dat deur haar tweede uitnodiging het sy hom laat verstaan dat dit 'n baie belangrike saak was. Het jy opgemerk, as 'n mens hierdie verhaal lees, luisteraar, die Here het eintlik gesorg dat Ahasveros eendag die paleisdokumente lees en so het hy uitgevind dat Ester se pleegpa en volksgenoot Mordegai sy lewe gered het vroeër in die geskiedenis. Hy het hom dan ook dadelik daarvoor beloon. Toe hy en Haman die tweede keer by Ester gaan eet, het sy hom van haar volk se dilemma vertel. Haman is opgehang aan die galg wat hy vir Mordegai laat oprig het. Hoe ironies, né? Die koning het aan Ester en Mordegai die mag gegee om 'n tweede bevel uit te vaardig dat die Jode hulle self teen hulle aanvallers kan verdedig. En so het Ester natuurlik tot haar eie volk, die Jode, se redding gekom. Haar bereidwilligheid en haar waagmoed, luisteraar, het haar 'n werktuig in die Here se hand gemaak om sy volk van ondergang te red. Luister, die Here soek mense wat bereid is om hulle self in sy hand te stel en deur hom gebruik te word om sy wil te laat geskied in hierdie wêreld. Dit is vandag nog so. As die Here sy hand op jou lewe gelê het, liewe luisteraar, moet jy fyn luister na die influistering van die Gees om te doen wat die Here van jou vra. En daarom is hierdie toneel wat ons hier kry in die tweede hoofstuk van die boekie Ester eintlik vir ons baie interessant. Die verswygingsmotief, mag ek dit so noem? Die verswygingsmotief in hierdie verhaal speel 'n baie belangrike rol in die res van die vertelling. Mordegai het naamlik vir Ester belet om haar volksverband of haar afkoms bekend te maak. Mens lees dit ook in die 10de vers. Miskien moet ek net eers daarna verwys dat jy kan verstaan wat ek probeer verduidelik. Daar staan in die 10de vers geskrywe: Ester het nie haar volksverband en afkoms bekend gemaak nie, want Mordegai, dis nou haar oom, het haar belet om dit te doen. Nou natuurlik, hierdie Mordegai is 'n bloedverwant van koning Saul uit die Ou Testament en uit 'n vooraanstaande familie in Israel, hoor. Hy staan egter voorlopig op die agtergrond. Dis eers later, wanneer Ester haar Joodse afkoms aan die koning bekend gemaak het en die krisis van haar volk aan die koning gestel het, eers dan sal Mordegai op die voorgrond kom. In die krisismoment kry hy die uitvoerende mag wat Haman oorspronklik gehad het. Maar ek wil nie hoofstuk 8 vooruitgryp nie, so ek sal dan weer met jou daaroor gesels. Maar in die verhaal, in sy geheel, daarom moet ek sulke breë lyne trek, jy moet kan weet waaroor dit gaan. In die verhaal in sy geheel word byvoorbeeld ook verswyg waar die gunstige wending van sake vir die Jode werklik vandaan kom. En wanneer 'n mens terugkyk op die gebeure en dit begin ontleed, dan eers luisteraar word dit duidelik dat die Here alles so laat uitwerk het en deur die regte tyd die regte dinge aan die lig te laat kom. Dit leer vir jou en vir my ook weer opnuut om ook in ons tyd op die Here te vertrou en dinge nie sommer vooruit te loop met oorhaastige optrede nie. Jy sien, as daar sekere dinge in die land gebeur, dan wil jy en ek dikwels ingryp. Ons sê sommer nare dinge ook oor individue. En daarom luisteraar, verloor ons soms die rol wat die Here het wat jy en ek moet behoort te speel, wat hy vir ons in gedagte het. Dit vereis, lyk dit vir my, 'n fyn balans tussen menslike aksie op die regte tydstip en 'n vertroue op die Here se leiding en sy seën. Ag, liewe luisteraar, ek en jy moet bid en ons moet wag vir die Here om dit vir ons duidelik te laat word waar en wanneer ons moet optree. Maar goed, ek het nou vooruitgegryp na vers 10 terwyle van die verband van die verhaal, maar kom ons lees 'n bietjie hierso in die eerste versie. Later, toe die woede van koning Ahasveros bedaar het, het hy nog altyd aan Vasti gedink en aan wat sy gedoen het en wat oor haar besluit is. Jy sal onthou, hierdie eerste vrou van hom, naamlik Vasti, vir haar het hy laat roep, koning Ahasveros, om as het ware haar te laat paradeer voor sy belangrikste gaste uit die verskillende provinsies van die geweldige groot rand Persië wat hy van die Babiloniërs afgeneem het. Toe het sy vrou mos geweier. Nou sê die eerste vers, later toe die woede van die koning bedaar het, het hy nog altyd aan Vasti gedink. Dit is amper so jy en ek, hoor. Ons hou nie altyd daarvan as ons tereggewys word nie. En tog as 'n mens daarop terugdink, dan besef jy jy was verkeerd. En daardie een se optrede was tog ook 'n bietjie anders as wat jy vermoed het. Die koning het skynbaar volgens vers 1 lyk dit vir my agterna berou gehad oor sy optrede teenoor Vasti, maar die besluit was onherroepelik geneem. Jy sal onthou daardie besluit in die eerste hoofstuk by vers 19 waar gesê is: "As u dit goedvind, vaardig 'n koninklik bevel uit en laat dit geskryf word in die wette van Persië en Medië wat nie herroep kan word nie, dat Vasti nie meer voor koning Ahasveros mag verskyn nie en dat hy haar as koningin vervang met iemand wat haar beter as sy sal gedra." Jy weet, dit was die dilemma waarin die koning nou gesit het. So hy is deur sy raadgewers, daar was 7 van hulle, so geadviseer en om sy eer nie te laat afspoel met die drein nie, was hy geforseer eintlik om daardie bevel uit te vaardig. En nou natuurlik, so as hy stil sit onder die priel daar in die hoofstad Susan by tye, kan ek my voorstel, dan dink hy tog terug aan Vasti, sy eerste vrou, want jy moet onthou, die Bybel het vir ons gesê in die eerste hoofstuk, sy was ook 'n baie mooi vrou. Die tweede versie sê, toe sê die amptenare wat in die koning se persoonlike diens was, die koning moet vir hom mooi meisies laat soek. Nou sal jy onthou, net soos van tevore, daar die eerste hoofstuk van die 16de vers af, kom die amptenare nou met 'n voorstel. Ek wil amper sê, 'n voorstel wat so bietjie heroorweeg moes geword het. Hulle bied dit aan as 'n voorstel om die koning te help. Die koning het naamlik aanspraak gehad op die dogters van enig een van sy onderdane. Nou sê hierdie manne vir die koning, ek dink, meneer die koning, jy moet so 'n bietjie van die mooi meisies in die hele ryk laat soek. Nou, dit was natuurlik nie so 'n maklike ding nie. Kom ek lees van vers 3 tot by vers 4. Hy moet amptenare aanstel in al die provinsies van sy koninkryk, sodat hulle al die mooi meisies bymekaar kan laat kom in die vestingstad Susan en die vrouekwartiere onder die sorg van Hegai, die paleisbeampte wat oor die koning se vrouens toesig hou. Hulle moet skoonheidsbehandeling ontvang, en die meisie van wie die koning die meeste hou, moet in die plek van vas die koningin word. Die koning het dit 'n goeie voorstel gevind en so gemaak. Ag, liewe luisteraar, ek kan my voorstel, dit was 'n wonderlike stukkie raad wat hy gekry het, né? Soek die mooiste meisies in die hele koninkryk en bring hulle na die vrouekwartiere. Ek dink as 'n man is wat na hierdie program luister, dan sou hy sê, nou ja, tuurlik, dit was goeie aanbeveling wat hy gekry het van sy raadgewers. Jy sien, die vrouekwartiere, daaroor moet ons dalk 'n oombliekie gesels. Dit is eintlik maar net 'n ander naam vir harem. En dit was die deel van die paleis waar die koning en sy byvrouens van die koning gehuisves is onder die bewaking van 'n paleisbeampte in daardie tyd. Gaan kyk maar weer in vers 3 tot by vers 4. Nou, dit was iemand wat ontmanne is in daardie tyd van die geskiedenis. Want jy sien, as jy ontmanne aanstel oor die dames, dan is die dames natuurlik baie veilig. En dit is waaroor dit hier gaan, hierdie paleisbeampte. Hy was 'n ontmanne. Die meisies moes, so het ons gelees, skoonheidsbehandeling ondergaan. Dit was natuurlik 'n algemene praktyk in die vroeë Bybelse tye. Die gebruik, luisteraar, het veral gegeld aan die hof van konings, waar daar genoeg middele, maar ook genoeg slavinne was. Wel, riekende room en olie is gewoonlik gebruik, en dit was 'n lang proses om sulke dames, wat uiteindelik moet ingaan in die teenwoordigheid van die koning, so mooi as moontlik en so lekker ruik as moontlik voor te berei. En nou kry ons vir die eerste keer die naam van 'n man van wie ek jou nou al so 'n bietjie vertel het. Mordegai. Kom ons lees vers 5 en vers 6. In die stad Susan was daar 'n Jood met die naam Mordegai. Hy was uit die stam Benjamin en was 'n seun van Jaer, die seun van Simi, seun van Kis. Mordegai, liewe luisteraar, dink ek moet ons 'n gedagte hou, kon natuurlik nie self onder die ballinge gewees het wat in die jaar 597 saam met koning Joja gaan uit Jerusalem weggevoer is nie. Jy kan maar gaan kyk in 2 Konings 24 vers 8. Hoekom nie? Hoekom sê ek dit? Want dit was eenvoudig die tydsverloop tussen die wegvoering van die mense in die jaar 597 en hierdie gebeure, die tydsverloop was net eenvoudig te lank. Want dan sou hy teen hierdie tyd al meer as 100 jaar oud gewees het. En Ester ongeveer 70 jaar oud. So dis net onmoontlik dat hy saam met die balling van 597 weggevoer is. Die skrywer lyk vir my wil iets anders sê. Die skrywer wil vir ons sê, luisteraars, dat Mordegai van diegene afstam wat in 597 weggevoer is uit Jerusalem. Nou dit is natuurlik van baie tipies van die Hebreëse vertelstyl dat verskillende historiese stadia as dit ware oor mekaar inskuif. Met ander woorde, dit lyk so vir 'n mens asof dit somme nou gebeur het. Maar dan lê daar soms 'n hele klompie jare, soms honderde jare tussen die gebeure. Maar hier nou ja, was dit daar nou nie honderde jare nie. Dit was so 'n paar dekades net. Kom ons lees vers 7 tot by vers 11. Mordegai het as voog opgetree vir Hadassa, dit is Ester, die dogter van sy oom, want sy was 'n weeskind. Die meisie was mooi. Sy was baie mooi, sê die Bybel. Na die dood van haar pa en ma, het Mordegai haar as dogter aangeneem. Toe die besluit en bevel van die koning bekend gemaak is, is 'n groot aantal meisies in die stad Susan bymekaar gebring onder die sorg van Hegai. Ester is ook na die paleis van die koning toe geneem onder die sorg van Hegai, wat oor die koning se vrouens toesig gehou het. Die meisie was vir hom mooi en hy het van haar gehou. Hy het haar dadelik die nodige skoonheidsbehandeling gegee en haar die regte dieet laat volg. Ook het hy die 7 bestes van die paleis se kamerpersoneel tot haar beskikking gestel en haar en haar kamerpersoneel na die beste deel van die vroue kwartiere toe verskuif. Esther het nie haar volksverband en afkoms bekend gemaak nie, want Mordegai het haar belet om dit te doen. Mordegai het elke dag voor die voorhof van die vroue kwartiere heen en weer geloop om te probeer agterkom hoe dit met Esther gaan en wat met haar gebeur. Nou, is dit nie 'n mooi stukkie geskiedenis nie, liewe luisteraar, wat ons hier in die Bybel kry. Die 7de vers het vir ons gesê Esther was baie mooi. Jy sien, die Hebreëus verwys nie net na haar gesig nie, maar ook na haar liggaamsbou. En daarom vers 8 en 9 het hierdie pragtige mooi jong Joodse meisie voorkeurbehandeling gekry. Daar met al die sagte hande van die masseuse op haar, al die wonderlike salf van die sagmaaggoed vir haar vel wat hulle aangesmeer het. Maar vers 10 en 11 vertel vir ons, sy swyg soos die graf oor haar volksverband. Sy sê niks oor haar familie nie, aangesien sy besef dat dit dalk haar kanse sal benadeel om koningin te word. So sy is vas van voorneme dat as dit enigsins moontlik is, sy die nuwe volgende koningin van Persië sal wees in die plek van Vasti, die eerste koningin. Nou goed, kom ons lees vers 12 en 13, want is 'n interessante verhaal. Die skoonheidsbehandeling waaraan die meisies hulle volgens die gebruik moes onderwerp, het 12 maande lank geduur. Behandeling met mirreolies 6 maande en met lekker ruik kruie en ander skoonheidsmiddels 6 maande. Daarna het elke meisie 'n beurt gekry om na koning Hasferos toe te gaan. Wanneer sy uit die vroue kwartiere na die koning se paleis toe gaan, kon elke meisie alles saamvat wat sy wou. So jy sien dit, gee vir ons hier baie interessante inligting oor hierdie proses, hierdie skoonheidsbehandeling. Dit is nie maar net so 2-3 weke nie, ne? Party van ons, ongelukkig is ek nou nie in daardie kategorie nie, maar party van ons stuur ons vrouens soms so 'n bietjie vir 'n skoonheidsbehandeling, nou nie om vir hulle te sê, hoorie, maar jy is baie mooi nie, maar om te sê ek wil jou graag nog mooier hê. En kan jy jou voorstel hier in die tyd van die Ou Testament 'n hele jaar lank, kan jy dit glo, ondergaan hierdie dames skoonheidsbehandeling. Die behandeling tussen hakies met mirreolie, waarvan ons hier lees in 12 vers, van mirreolie en balsam, was bedoel om die meisie op haar beste te laat vertoon en lekker te laat ruik wanneer sy uiteindelik by die koning kom. En daarom lees ons in die 5de vers ook, vir haar besoek aan die koning kon sy die klere en die versiersels van haar eie keuse saamneem. Nou wonder ek, liewe luisteraars, party van die Joodse dames het sulke pik swart oë, nê, sulke mooi donker hare, soms so bietjie effens van 'n krom neus. Dikwels 'n slank nek. Dit is vandag nog so by baie van die dames van Joodse afkoms en hierdie een het nou 'n wonderlike geleentheid gekry om haar te laat troetel en haar te laat pamper, soos die vrouens sal sê, voordat sy by die koning gaan. Want dan moet sy op haar beste lyk. Vers 14 en 15. Sy het in die aand in die paleis ingegaan en in die oggend is sy na die 2 stel vroue kwartiere toe onder die sorg van Saasgas, die paleisbeampte wat oor die koning se byvroue toesig gehou het. Sy kon nie weer na die koning toe gaan nie, behalwe as hy baie van haar gehou het en sy natuurlik geroep word. Vers 15 vertel, Esther was die dogter van Abigail, 'n oom van Mordegai, wat haar as sy dogter aangeneem het. Toe haar beurt kom om na die koning toe te gaan, het hy niks meer gevra as wat Hegai, die paleisbeampte wat oor die koning se vrouens toesig gehou het, vir haar aanbeveel het nie. Sy het 'n goeie indruk gemaak op almal wat haar gesien het. Jy sien, luisteraar, die koning het natuurlik sy oordeel gevel, nie slegs op grond van die meisie se voorkoms nie, maar ook op grond van die nag se saamwees met die betrokke meisie. Die meisies wat aan die toets onderwerp is, het mos in elk geval in die koninklike harem as byvrouens aangebly en kon nie na hulle ouerhuise toe teruggaan nie. Dit was 'n deel van hulle lewe waarvan die boek toegemaak is. Daarom moes Ester ook die beste maak van haar nuwe situasie. Kom, ons luister na vers 16 en 17. Ester is na koningin Ahasveros toe in die paleis geneem in die 10de maand, die maand Tebet, en die 7de regeringsjaar van die koning. Die koning het meer van Ester gehou as van enige een van die ander vrouens, en hy was meer in sy skik met haar as met enige ander jong meisie. Hy het toe die kroon op haar kop gesit en haar koningin gemaak in die plek van sy vorige koningin Vasti. Nou kom ons gesels net 'n oomblik hier oor voordat ons klaar maak vir vandag, luisteraar, wat jy sien. Ester verskyn voor die koning in die aand, Tebet word dit genoem. Met ander woorde, 4 jaar nadat Vasti verstoot is. Dis 'n baie interessante datum. Dit beteken dus dat 4 jaar nadat sy verstoot is, kom Ester eers die geleentheid kry om na die koning toe te gaan. En dit ook nou nog na die skoonheidsbehandeling wat sy intussen deurloop het. Kom ons luister na vers 18, want eintlik wil ek ophou by vers 18 vir vandag. Ek lees dit. Die koning het toe 'n groot onthaal gegee vir al sy hoë amptenare en almal wat in sy diens was. 'n Onthaal ter ere van Ester. Hy het die verpligting van sy onderdane en al die provinsies verminder en geskenke uitgedeel met koninklike vrygewigheid. Ons kry dus hier 'n baie interessante wenteling in die optrede van die koning. Jy sal nog onthou, toe Vasti koningin was, het ons die eerste hoofstuk gelees hoe dat hy 'n fees vir sy belangrike amptenare gehou het wat 6 maande lank aangehou het. En toe het hy ook nog 'n fees gereël wat 'n week lank aangehou het, waarin hy die mense van die stad, die hoofstad Susan, onthaal het, en ek vir jou gesê dis eintlik om hulle gunst te wen. En nou lees ons weer van hierdie groot fees wat hy hou. Nou, die keuse van 'n nuwe koningin, luisteraars, word dus gevier, en in hierdie vertelling vorm die onthaal die teenpool van die vorige onthaal in hoofstuk 1 van die 5de vers af. Met ander woorde, daar was vast die groot verleentheid van die koning. Van nou af staan Ester in die middelpunt van die gebeure. Die teenpool moet ons dus baie duidelik opmerk. Die koning se vrou, naamlik natuurlik die koningin, was in vastiese tyd geweldig in verleentheid gestel. Want vastie het geweier om soos 'n skoupop te verskyn voor die koning se belangrike gaste. Nou teenoor die optrede van die vorige vastie is daar nou hierdie Ester, wat dan pragtig mooi is. Sy is een van die jong meisies uit die verre uithoeke van die land, en sy vorm nou eintlik die middelpunt van die gebeure. En as deel van die feesviering het die koning geskenke uitgedeel en die standaard verpligtinge van sy onderdane verminder. Met ander woorde, hy het hulle minder belasting laat betaal. 'n Ander interpretasie van die oorspronklike Hebreëse teks is natuurlik dat daar 'n vakansiedag dwars deur die ryk aangekondig is. Nou ja, liewe luisteraar, ons weet nie presies waarna hier verwys word nie, maar een ding is seker. Die koning het nou weer 'n keer gespeel op die gevoel van sy mense. Hy wou weer die populêre een raak. Hy wou weer soos 'n vorige keer toe hy sy vrou Vasti om die lewe laat bring het, wou hy weer wys dat hy die koning is, dat hy buitendien ook baie goeie smaak het. En daarom reël hy hierdie feesgeleentheid, stel hy vir Ester 'n bietjie uit, sodat die onderdane, ek kan my voorstel vir al seker die mans, né, as dit waar met oop mond na hierdie Ester moes kyk. Want ek het al vir jou gesê dat die Bybel ons in die eerste hoofstuk vertel het, Vasti sy eerste koningin was 'n pragtige vrou. Maar nou ja, Ester het haar eintlik nou die loef afgesteek. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, ons moet nie vergeet nie, die Here bly nog steeds in beheer. En daarom moet 'n mens bereid wees om op te tree en te vertrou dat die Here jou sal gebruik om sy wil te laat geskied. Niks is te klein en niemand is te onbelangrik vir die Here nie om in sy diens gebruik te word. Dink 'n bietjie oor hierdie verhaal van Ester. Sy kom sommer maar nêrens vandaan, maar sy gryp die geleentheid aan wat haar gebied word. wanneer sy in die harem van die koning opgeneem word, sê sy vir haarself, maar ek gaan dit gebruik. Ek gaan selfs nie hier in hierdie hartseer omstandighede sit in treur en my lot bekla nie. Ek gaan my situasie gebruik as 'n springplank. Ek gaan nie soos met 'n meelsteen onder toegetrek word nie. Ek gaan my situasie gebruik as 'n springplank, want ek wil nie hier eindig waar ek begin het op hierdie dag nie. Mag ek vir jou ten slotte vra, liewe luisteraar? Hoe hanteer jy probleme? Gaan sit jy in sak en as en kerm en kla oor jou lot? Of sê jy, wow, ek gaan hierdie situasie gebruik as 'n springplank, want ek gaan een trappie hoër eindig as wat ek begin het. Mag die Here jou help om so positief te kyk na jou eie situasie. Ek groet jou, liewe luisteraar, in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.